Hold on. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على السلام. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا
اس آیت کا ترجمہ ہے کہ یقین اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایمان
Alifa mtukufu ayyadahu Allah ta'ala ibn Asl Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni kama hivi: hakika Mwenyezi Mungu anawaamuruni kuzirudisha amana kwa wanaozistahili, na ya kwamba mnapohukumu baina ya watu mhukumu kwa adili. Bila shaka mwaida anayowatoleeni Mwenyezi Mungu ni mazuri sana. Hakika Mwenyezi Mungu ndiye asikiaye aonaye. Maka huu, kama jumuiya zote zinajua kwamba katika jumuiya ni mwaka wa uchaguzi, kila baada ya miaka mitatu uchaguzi unafanywa. Maamiri na wenyekiti na wenye madaraka mbalimbali katika jumuiya uchaguzi wao unafanywa. Katika jumuiya kadhaa uchaguzi huu umeshaanza. Katika jumuiya kubwa kubwa idara ya uchaguzi inachaguliwa, na uchaguzi wake pia unafanywa siku hizi. Kisha idara hii ya uchaguzi inachagua viongozi wao. Ilmuradi kwa ajili ya kuendesha nidhamu ya jumuiya vizuri. Ikiwa upande huu, upande moja uchaguzi huu ni muhimu, vile vile kwa ajili ya kuendesha kazi hii vizuri au nidhamu ya jumuiya vizuri, wale wanaoweza kutimiza haki ya madaraka yao kuchagua viongozi wa aina hii pia ni muhimu. Na jambo hili ni muhimu kiasi hiki kwamba Mwenyezi Mungu katika Qur'ani tukufu amewakumbusha waaminio, na kwa upana Mwenyezi Mungu ameeleza kwamba viongozi wa aina gani mnalazimika kuchagua, na wenye madaraka wamekumbushwa kwamba si kwamba umepewa madaraka au cheo, bali kuitimiza haki yake pia ni muhimu sana. Na kwa kutokutimiza haki mnaweza kupata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Aya hii niliyosoma mbele yenu, katika aya hii Mwenyezi Mungu ameeleza jambo hili. Katika aya hii jukumu la kwanza ni la wale ambao wanatoa, wanapiga kura, kwamba cheo ni amana. Kwa hiyo sawa na maoni yenu, yule ambaye ni mtu mzuri anayestahili, kwa ajili yake mumpigie kura na mufanye utafiti kabla ya kupiga kura yenu.
صلاحیت بھی رکھتا ہے.
Je, huyu mtu anayestahili kupigiwa kura au la?
آپ خلیفہ وقت کو مشورہ دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں.
Je, anao uwezo wa kutimiza haki ya madaraka yale au la? Kadiri mtu anapewa majukumu makubwa na umejumuika hapa kwa ajili ya kumshauri halifa, sawa na madaraka yale, unalazimika kufanya tafakari na kufanya maombi, si kwamba huyu mtu nampenda kwa hiyo apigiwe kura, au mtu fulani ni jamaa yangu basi yeye apewe kura, au mtu fulani ni katika jamaa yangu, katika kabila langu ni shekhe wa Patani au Rajput, yeye kwa sababu ya hii yeye apigiwe kura. Ukabila wa aina wowote hautakiwi utumiwe wakati wa kupiga kura. Mwenyezi Mungu hata muuliza yule aliyepewa madaraka kwamba hukutimiza majukumu yako vizuri, bali Allah Ta'ala ne wale wanaopiga kura wao pia wataulizwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu kwa nini
Allah Ta'ala bahut sunne wala
hamkutimiza rai yenu vizuri na ushauri wenu mzuri. Katika mwisho wa aya Mwenyezi Mungu amesema inna Allaha kana samian basira, bila shaka Mwenyezi Mungu ni asikiaye na aonaye sana. Hii pia ni kwa ajili ya wale ambao wanapiga kura pia, kwamba ikiwa nyinyi hamjui mtu mnayempigia kura, basi fanyeni maombi kwa Mola wenu kwamba e Mola wangu, Mola wetu sawa na elimu yako, yule ambaye anastahili nijalie nimpigie kura. Na ikiwa dua hii inafanywa kwa nia safi, Mwenyezi Mungu ambaye ni asikiaye na aonaye, yeye anasikia maombi. Na Mwenyezi Mungu anasema yeye ni basiri, yani aonaye, anaona vitendo vyenu vyote. Na hatuwezi kumdanganya Mwenyezi Mungu, yeye anajua ndani ya mioyo ni nini. Basi jumuiya ya waaminio kwa kufanya maombi na kwa kumuomba Mwenyezi Mungu inapochagua viongozi wao, katika hali hii Mwenyezi Mungu anakuwa msaidizi wa waaminio.
Allah Ta'ala se rehnumai lete
katika nidhamu ya jumuiya, sisi tuna desturi kwamba kabla ya kila kazi tunafanya maombi, na tunaanza kazi kwa maombi, na kabla ya uchaguzi pia maombi yanafanywa, ikiwa kwa nia safi na kwa kuomba mwongozo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, uchaguzi unaanza. Kisha Mwenyezi Mungu katika hali hii analeta fadhili zake, kila anayepiga kura aelewe umuhimu wa kura yake, na kwa kuacha tamaa ya nafsi au upendo wa nafsi au uhusiano wa nafsi, mumpigie kura na mutoe rai yenu. Wanajumuiya wa zamani wanajua tayari, lakini wanajumuiya wapya pia wajue, na vijana pia wajue kwamba katika uchaguzi tunatoa rai yetu au ushauri wetu. Uamuzi wa mwisho unakuwa kutoka kwa halifa mtukufu. Baadhi wakati mtu anapewa kura zaidi, lakini mtu mwingine anachaguliwa kuwa kiongozi ambaye alipata kura kidogo za kuliko yeye. Na inatakiwa ikumbukwe hii pia kwamba ikiwa amiru wa nchi anatoa kibali cha madaraka mbalimbali sawa na nidhamu na desturi ya jumuiya, amiri ana haki ya kuamua kinyume na rai ya watu, lakini maamiri wanatakiwa wao wazingatie ushauri na rai ya watu na waheshimu rai ya watu. Na hasusan ikumbuke nchi یا اولایا نہ انگریزا نہ
باز نہیں بلکہ
مارکانی کینیڈا نہ آسٹریلیا انچی ہیزی کمبوکے kwamba katika uchaguzi wa jumuiya zao za kimataifa za kitaifa
agar koi tabdili karni hogi to wo bhi mujhse pehle puchna hoga
sharia na kanuni ya jumuiya inamruhusu amir kwamba anaweza kutoa uamuzi kinyume na rai ya watu lakini mwaka huu wakumbuke maamir wote kwamba ikiwa wanataka kufanya mabadiliko kwanza wachukue ruhusa kutoka kwangu maamir hawaruhusiwi kubadilisha rai ya watu na nchi zingine kama Bangladesh, India na Pakistan wanaweza kufanya kama desturi ya jumuiya inasema na majlisi amila ya kitaifa na vile vile wenye madaraka mbalimbali kibali chao kinachukuliwa kutoka kwa halifa tulmasi
baz ohde ya baz kaam aise hain
jo bagair katika aya hii tuaddul amanat ila ahliha
namzad karke sport kiye jate hain
Mwenyezi Mungu amesema hivi na hii ni kwa ajili ya wenye madaraka kwamba kuna madaraka kadhaa au kazi kadhaa
baz logon ko kaam tafweez kiye jate hain
ambayo inapewa bila uchaguzi kwa mfano ni katibu wa rishtanata ni cheo chake
ya mutalka secretary agar kisi ko
aisa au katika idara mbalimbali watu wanapewa jukumu katika jumuiya
بلکہ
امیر و جمعیہ او مینکیتی و جمعیہ او کاتب حسیکا ambaye anampatia majukumu
usse kaam support karna chahiye
hawa wasitoe majukumu kwa sababu ya upendo wa nafsi zao au kwa sababu ya usani wao bali kwanza wachunguze hali ya jumuiya na hali ya wanajumuiya kisha baada ya kuchunguza yule ambaye ni mzuri na anastahili basi yeye apewe jukumu lile pengine itakuwa upendo wa nafsi zao na jambo hili halipendwi katika Islam lakini kama amir anampatia jukumu rafiki yake au jamaa yake na yule mtu anastahili kwamba apewe jukumu lile kisha katika hali hii wale watu ambao wanaoleta mashitaka wa malalamiko wao wanaleta mashitaka bila kuwa na msingi kwamba huyu amira amempatia jukumu fulani rafiki yake au jamaa yake wao hawataki walete mashitaka katika hali hii mwenye madaraka ambaye ni jamaa au rafiki wa amir si dhambi na iki na si kwa maana yake kwamba kwa sababu ya hii asipewe jukumu nimeeleza jambo hili waziwazi kwa sababu watu wengine wananiletea mashitaka ya aina hii Mwenyezi Mungu katika aya hii amewaambia amewasihi wenye madaraka tahkamu bil adl yani
qarabdari ka lihaz rakha jayega
kwa uadilifu na mutimize majukumu yenu kwa uadilifu ikiwa uadilifu haupatikani na ikiwa mna wa tendea watu kwa sababu ya tamaa ya nafsi yenu au mna watendea jamaa yenu kwa tamaa ya nafsi na watu kadhaa wanaadhibiwa na wengine wanasamehewa bila kuwa na msingi basi katika hali hii uadilifu hauwezi kupatikana na kama uadilifu haupatikani basi baraka haiwezi kupatikana katika kazi ile na katika hali hii badala ya matokeo mazuri matokeo mabaya yanapatikana tena hii si kwa ajili ya wale ambao ni wenye madaraka katika jumuiya bali kwa wanajumuiya wote inatakiwa uadilifu ufaime na uamuzi utolewe sawa na uadilifu si
ye cheezein phir jamaat mein
kwa sababu isitoke hivi kwamba mtu fulani ni jamaa au rafiki wa mtu fulani au ni katika kabila fulani kwa hiyo yeye anatendewa tofauti na mtu mwingine ambaye si jamaa yake au rafiki yake mambo ya aina hii yanapatikana katika jumuiya basi utulivu unakosekana
lakini khalifa
kwa agar vile vile ikiwa inasema kutoka kwa halifa kwamba taarifa iletwe basi taarifa inatakiwa iletwe kwa uadilifu wa sababu amrini antahakamu bil adl, lakini kama taarifa inaletwa kinyume na ukweli, na katika hali halifa pia anaweza kutoa uamuzi kinyume na uadilifu na ukweli, na kwa kufanya hivi watu wanamfanyia halifa pia mwenye dhambi pamoja nao, na wenyewe lazima wanakuwa wenye dhambi katika hali hii.
Aur imandari se ada karne ki koshish karni chahiye.
Huzur anatakiwa, inatakiwa mambo haya ya zingatiwe katika mambo ya jumuiya, katika kazi ya jumuiya.
Bahut badi zimmedari.
Jukumu lolote linalo lipewa inatakiwa litimizwe vizuri kwa uadilifu. Kwa hiyo madaraka si heshima au sifa, bali ni jukumu kubwa sana kwa kufanya maombi. Kuna haja ya kutimiza majukumu. Mwenyezi Mungu anasema, Mwenyezi Mungu anasikia maombi yenu, hasusan wakati maombi yanafanywa ili amri zote za Mwenyezi Mungu zitimizwe. Katika hali hii msaada wa Mwenyezi Mungu unapatikana.
Agar adl aur insaf se faisle nahi karenge,
Mwenyezi Mungu anamchunguza yule anayepiga kura, vile vile anamchunguza mwenye madaraka pia. Ikiwa hawatatimiza majukumu yao na ikiwa hawataamua kwa uadilifu, ikiwa hawatatimiza majukumu yao kwa haki, katika hali hii Mwenyezi Mungu ambaye anaona kila kitu, kwamba mtaulizwa kuhusu majukumu yenu, basi jambo hili ni la haufu sana kwa ajili ya kila mtu ambaye anapewa madaraka au cheo katika jumuiya. Watu wanakuwa na hamu kwamba wao wapewe cheo au madaraka, ikiwa wao wakijua kwamba jukumu hili ni kubwa kiasi gani, na kwa sababu ya kutimiza haki yake wanaweza kukamatwa na Mwenyezi Mungu. Katika hali hii kila mwenye madaraka ata fanya istighfar kushinda watu wengine wote. Kila mwenye madaraka anatakiwa ajue kwamba baada ya kupata kura na baada ya kushinda katika uchaguzi na baada ya kupata kibali, yeye hakupata uhuru, bali yeye amekuja chini ya ahadi. Ikiwa hatimizi ahadi yake hii sawa na uwezo wake, katika hali hii anaweza kupata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Kila mwenye cheo au mwenye madaraka analazimika kutimiza haki ya kila mwanajumuiya, na vile vile analazimika jamaat ko mutasaba kutimiza haki ya jumuiya kwa jumla, kwa sababu kila mwenye madaraka anatakiwa afikirie kwamba mimi ni mwenye madaraka katika jumuiya, na udhaifu wangu na makosa yangu yanaweza kuathiri jumuiya au inaweza kuharibu jina la jumuiya.
Misal kaim karni chahiye.
Kwa hiyo anatakiwa atimize haki ya majukumu yake, kisha kwa kuonyesha mifano yake pamoja na haki ya dini, anatakiwa aonyeshe mifano mizuri ya haki ya dunia. Hakuna anayeweza kusema kwamba hii ni jambo la nafsi yangu, kwa hiyo naweza kufanya sawa na hiari yangu, haihusiki na jumuiya, nina uhuru, naweza kufanya sawa na uamuzi wangu. Kila mwenye madaraka anatakiwa ajue kwamba nafsi yake pia katika kila mambo ni chini ya faida na maslahi ya jumuiya. Hii ni fikira ambayo inatakiwa kila mwenye madaraka awe nayo, na anayekuwa na fikira ya aina hii, wanaochagua wanatakiwa wachague watu wa aina hii,
takwa ke mayaron ko buland karne ka hai,
au mwenye madaraka ambaye ucha Mungu wake ni wa hali ya juu. Wanaochagua wanatakiwa wachague mtu wa aina hii. Ikiwa sisi tunadai kwamba kwa kumpokea imamu wa zama hii tutaboresha uchamungu wetu.
Allah Taala farmata hai ki walladina hum la yamanate hum wahdihim ra'u
na
aur wo log
tunadai kwamba tutatimiza majukumu yetu kushinda watu wengine. Katika hali hii tunalazimika kutimiza majukumu yetu yote vizuri. Mwenyezi Mungu anasema walladina hum bi amanate hum wahdihim ra'un, yani wale watu ambao
apne apne daire mein
wana samne rakhne ki zarurat, wanazingatia amana zao na ahadi zao, basi amri hii ya Mwenyezi Mungu
apne sport ki gayi imanaton ko daa nahi karna balki gehrai mein jaakar tamam barikiyon ko samne rakhkar
inatakiwa kila mmoja azingatie sawa na uwezo wake na sawa na madaraka yake. Hatutakiwi tutimize amana zetu kwa juu juu, bali kwa makini tunatakiwa tutimize majukumu yetu yote. Basi wale wanaochagua wanatakiwa wachague watu ambao ni serious katika kazi yao, na wanatimiza haki za amana zao kwa uwezo wao wote. Na ahadi tuliofanya kwamba tutatanguliza dini juu ya dunia, wenye madaraka wanatakiwa wazingatie jambo hili zaidi kushinda watu wengine. Kama nilivyosema kwamba watu wengi wanakuwa na hamu ya kupata madaraka, haitakiwi kwamba mtu awe na hamu ya madaraka kwa sababu ni kinyume na mafundisho ya Islam. Ikiwa kuna shauku ya kuitumikia jumuiya, katika hali hii akipewa jukumu lolote au madaraka yoyote, katika hali hii wenye madaraka wanatakiwa wakumbuke kwamba kazi hii haiwezi kufanyika bila kuitimiza ahadi, na ahadi itimizwe namna gani? Kuhusu hii sinama la salatu wassalam, anasema Mwenyezi Mungu katika aya hii, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, amesema
tamam iman aur tamam ahdon ke
wale ambao hawana sifa hii kwamba wao wanashinda juu ya nafsi zao na tamaa ya nafsi zao, bali wao sawa na uwezo wao wanatimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za viumbe vyake, na katika hali hii wanafuata njia nyambamba za uchamungu, na sawa na uwezo wao wanafanya hivi. Amesema raun, neno raun lililotumika katika aya hii ni kwamba wale ambao ni waangalifu. Sawa na lugha ya Kiarabu, neno hili linatumika wakati mtu sawa na uwezo wake na nguvu yake anafuata njia nyambamba sawa na uwezo wake, na anataka kutimiza haki yake yote, na hataki aache haki zake. Basi kwa mujibu wa maana hii, muhtasari wa aya hii ni kwamba waaminio ambao sawa na uwezo wao wanafuata njia nyambamba za uchamungu, na hawaachi sehemu yote ya uchamungu, iwe kuhusu amana na ahadi, na wao wanawaangalia wote, na hawafurahi kwa sababu ya hii kwamba wao wanajiita waaminio na wa kweli, yani wanajiona wao ni waaminio na wanatimiza ahadi, bali wanaendelea kuogopa isije wakafanya hiana. Basi sawa na uwezo katika mambo yao yote wanaendelea kuzingatia isije kasoro na makosa yapatikane. Na jambo hili kwa neno lingine ni uchamungu. Kisha anasema sinama la salam kwamba muhtasari wake ni kwamba waaminio ambao katika mambo yao, ingawa mambo yao yawe na Mwenyezi Mungu au kwa viumbe vyake, hawa ghafiliki, bali kwa sababu ya hofu hii isije wakamatwe na Mwenyezi Mungu, wao wanazingatia sana amana zao na ahadi zao, Nawanaendelea kuchunguza maana zao na ahadi zao, na katika hadubini ya ucha Mungu wanaendelea kuzingatia na kuchunguza maana zao na ahadi zao, isije ikatokea kwamba kasoro inapatikana katika amana na ahadi za Mwenyezi Mungu, na amana za Mwenyezi Mungu ambazo wanazo kama nafsi na mali na heshima, wao
koshish mein lage rehte hain.
Wanatumia amana hizi vizuri sawa na mahali pasipo, na kwa ajili ya kutimiza amana hizi wanaendelea kufanya juhudi, na vile vile wakipewa amana za watu, na vile vile mambo ambayo ni chini ya neno la amana, wao sawa na uwezo wao kwa kufuata ucha Mungu wanatimiza. Na ikiwa inatokea jambo lolote kwa kuzingatia ucha Mungu, wanatoa uamuzi hata kama wao wanapata hasara katika ule uamuzi. Amesema Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba uzuri wa kiroho wa mwanadamu ni katika kufuata njia nyambamba za ucha Mungu. Njia nyambamba za ucha Mungu ni uzuri wa kiroho wa mtu, ni dhahiri kwamba kuzingatia amana za Mwenyezi Mungu na nguvu zote kama masikio, macho na viungo vingine, na kwa kibatini ni moyo na ni hulka njema, kutimia vitu vyote hivi sawa na mahala pake, na vile vile kuzingatia haki za wanadamu pia. Hili ni jambo ambalo uzuri wa mwanadamu unahusika na mambo haya. Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an tukufu kwamba ucha Mungu ni libas, yani mavazi. Kwa hiyo libasu takfa ni neno la Qur'an tukufu, inaashiria kuhusu hii kwamba uzuri wa kiroho inaweza kupatikana kwa kupitia ucha Mungu, na ni ucha Mungu ni kitu ambacho kwa kufuata hii mtu anatimiza haki na amana za Mwenyezi Mungu, na azingatie amana na haki ya viumbe vyake pia. Huzuru anasema ikiwa ucha Mungu hauboreshwi katika hali hii, hatuwezi kutimiza haki ya amana na ahadi, amana ambazo Sayyidina Muhammad SAW amesema ni amana za Mwenyezi Mungu, na vile vile ni amana za watumishi wake. Na mwenye madaraka ni mwaminifu wa amana hizi zote mbili,
unke haq mein raaye de jo dono tarah ki imanaton.
Basi nawakumbusha tena wanajumuia ambao watachagua viongozi wao kwamba kwa kufanya maombi kwa Mola wao, wapigie kura watu ambao wanaweza kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na haki za viumbe wake. Na hii inaweza kutokea wakati ucha Mungu unaboreshwa, na hii itatokea wakati ucha Mungu kila mtu itaboreka. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa ajichunguze na aboreshe ucha Mungu wake. Wenye madaraka watachaguliwa na wanajumuiya na watapigiwa kura na wanajumuiya. Kwa hiyo sifa ambazo zinatakiwa zipatikane ndani yetu, ndani ya kila mwanajumuiya, hususan katika wenye madaraka, naeleza sifa hizi. Kwanza kabisa ni kuzingatia ahadi. Kuhusu hii nakumbusha kwamba ikiwa katika jumuiya ahadi zinatimizwa vizuri, katika hali hii wenye madaraka pia watatimiza ahadi zao. Miongoni wa haki ya wanadamu mmoja wapo ni kutokutimiza ahadi zao, na kwa sababu ya kutokutimiza ahadi hii haki haziwezi kutimizwa hata kama mtu ana dhulumiwa, anatakiwa akubali dhulma lakini atimize haki. Na sinama la salatu wasalam pia amesema hivi, kuna ahadi za biashara, wenye kuleta mashitaka wanawashitaki wengine lakini hawarekebishi hali yao, na kwa sababu ya hii ufisadi unapatikana katika jamii. Islam ni dini ya amani na usalama. Kadiri Waislamu wamekumbushwa kuhusu jambo hili, Waislamu kadiri wamezidi katika jambo hili la kuvunja ahadi, na athari yake inapatikana juu ya wanajumuiya pia, kwa sababu sisi tunaishi katika jamii. Ahadi si ile ahadi ya nje ya biashara, bali ni ahadi ya kila aina, yani ahadi ya nje na ndani, na ahadi katika nyumbani pia. Kuna jambo la ndoa, hii pia ni ahadi. Katika hii pia udanganyifu unapatikana, na watu wengine wanatimiza vizuri majukumu ya jumuiya. Nimeshawahi kusema jambo hili, lakini hawatimizi haki ya nyumbani. Hii pia ni sawa sawa na kutokutimiza haki ya ahadi. Na kwa sababu ya hii tutakamatwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema innal ahda kana masuula, yani kuhusu kila ahadi tutaulizwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu amesema kwamba mtu mwema sifa yake ni hii, ni kwamba wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, yani wanapoahidi wanatimiza ahadi zao. Basi kila manajumuia ikiwa anachataka kuchagua wenye madaraka wema, basi wanatakiwa wajichunguze nafsi zao pia, kwamba jinsi gani wanatimiza ahadi zao na kiasi gani wanatimiza haki za amana zao wenyewe. Kisha Mwenyezi Mungu amesema kwamba kwa ajili ya jamaa mzuri ni muhimu kwamba tuheshimiane. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu amesema wala talmezu anfusakum wala tanabazu bil alqab.
Talmezu ka matlab taan hi nahi hai, uske usi maane hain,
yani
dekhte hain ki baaz
umsi walaani watu wengine, wala umsi waite watu kwa majina mabaya.
Baaz dafa kaam ke liye aane walon ko
talmezu, usi maana yake kwamba kumlaani, maana yake ni pana sana. Inaonekana wakati mwingine wenye madaraka hawawezi kujikimu na hawawezi kuonyesha subra. Watu wanakuja kwa ajili ya kazi fulani, au kwa wenzao wanaongea nao kwa lugha ambayo inawaudhi, na baadhi wakati wale ambao wana imani dhaifu wanakuwa wanampinga mwenye madaraka, hata wanapinga nidhamu ya jumuiya. Mwenyezi Mungu anasema wala tanabazu bil alqab, hii ina maana chungu mzima, kwa mfano kufukuza na kumlazimisha mtu na kumpiga au kumshutumu au
bas agar odedar
kutafuta aibu za watu wengine, au kumwambia mtu mambo yasiyo na sahihi, au kuongea na mtu ambaye inamuudhi. Ikiwa wenye madaraka hawatazingatia mambo haya, katika hali hii watu au mtu ambaye alitendewa hivi, yeye atakuwa na maoni mabaya. Vile vile tanabazu bil alqab, kwa kusema hivi Mwenyezi Mungu amesema kwamba
har muumini ko
badala ya kumuita mtu kwa majina ambayo hapendi, bali muheshimu kila mmoja. Hii ni sifa ambayo inatakiwa ipatikane ndani ya kila mwenye cheo, na hii kila mwaminio anatakiwa azingatie amali zake, kwamba vitendo vyake vinaeneza mapenzi na upendo katika jamii, lakini hasusan wenye madaraka wanatakiwa wao wazingatie jambo hili. Kisha sifa nyingine ya mwenye cheo ni hii kwamba anatumia vizuri fedha ya jumuiya. Katika hali yoyote hatakiwi atumie hela ya jumuiya kwa kupita kiasi. Kwa hiyo idara ambayo inatumia matumizi zaidi na malengo yao pia ni makubwa, wao hawatakiwa wazingatie malengo, bali wanatakiwa wazingatie wapunguze matumizi yao. Kwa mfano ni idara ya ziafa, yani kuangalia wageni, au ni idara ya chakula wakati wa jalsa salana, kwa sababu jalsa, kwa kupitia jalsa salana idara hii imeenea duniani. Viongozi wa idara hizi wanatakiwa wawe wangalifu sana. Ikiwa nafasi ipo katika bajeti yao, wao wanatakiwa wa tumie matumizi kwa uangalifu sana, na hii ndiyo ni njia ya kutimiza haki ya amana vizuri. Sayyidina alayhi salam alikuwa hana wasiwasi kama mali itapatikanaje, bali alikuwa anafikira kwamba watu waadilifu na waangalifu waaminifu watapatikanaje. Kwa hiyo wenye madaraka wanatakiwa wazingatie jambo hili. Vile vile sifa nyingine ya mwenye madaraka ni hii, ambayo ni sifa ya kila mwaminio, lakini kwa sababu mwenye madaraka anapewa majukumu ya jumuiya, wao ni jukumu lao kwamba wao wajiepushe katika mambo ya ovyo. Mwenyezi Mungu anasema wallazina hum anil lagwi mu'rizun, waaminio ni wale ambao katika mambo ya ovyo wanajiepusha. Miongoni wa waaminio ambao ni wazuri, basi hali yao inatakiwa iwe mzuri, kwamba wao wajiepushe katika ufedhuli wa kila aina, wao wala wasikae katika hafla ambapo dhihaka inafanywa. Wenye madaraka wakati mwingine wanakaa pamoja na wanaanza kuzungumza kuhusu mtu mwingine mwenye madaraka na wanafanya dhihaka. Inatakiwa wao wajiepushe katika jambo hili, wala wenye madaraka hawatakiwi wao washiriki katika hafla ya aina hii, ambapo watu hawazingatii dini ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salam anasema maana yake ni hii kwamba waaminio ni wale ambao wanajiepusha katika mambo yote ya ufedhuli na ushano wa ufedhuli, na kwa kufanya hivi mtu anapata ukaribu na Mwenyezi Mungu, na kwa kuacha mambo ya ufidhuli ni sawa sawa na kuunganisha moyo wake na Mwenyezi Mungu. Na mwaminio jambo kazi yake ni kuunganisha uhusiano wake na Mwenyezi Mungu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema ubahili pia si sifa ya mwaminio. Waaminio wanatakiwa wao wasifanye matumizi kupita kiasi, na wao watumie njia ya wasitani, lakini si maana yake kwamba wawe bahili. Ikiwa kuna haja ya kufanya matumizi, natakiwa matumizi yafanywe pale, lakini isitokee hivi kwamba kwa ajili ya mtu mmoja wao watumie matumizi sana, na kwa ajili ya mtu mwingine wao waonyeshe ubahili. Allah Taala ne
ye khas hukm diya hai ki beshak.
Na sifa ingine ya mwenye madaraka ni hii pia kwamba yeye ashinde katika ghadhabu yake, kazimina al-ghaiz. Mungu ameamuru kwamba baadhi wakati hasira inapatikana, lakini wenye madaraka wanatakiwa washinde katika hasira yao. Ikiwa kuna faida ya na masilahi ya jumuiya, na baadhi wakati hasira inaonyeshwa, lakini katika mambo madogo madogo kupata hasira na kutokuzingatia heshima ya watumishi wanaofanya kazi pamoja naye, hii haikubaliwi kwa mwenye madaraka, na haitakiwi hali hii ipatikane. bali yule ambaye ni mwenye madaraka mzuri anatakiwa azingatie jambo hili kulu linasi husna, yani azungumze na watu kwa ulaini na kwa upole. Ikiwa wenye madaraka wanakuwa na tabia ya aina hii, basi mashitaka yanapatikana yatakwisha yenyewe. Kisha sifa nyingine ya mwenye madaraka ni hii kwamba watu wanafanya kazi pamoja naye, anawatendea vizuri. Cheo katika jumuiya si cheo kama ni cheo cha dunia, na awatendee wenzake kama watu wa dunia. Kila anayetumikia jumuiya, yeye anayetumikia jumuiya kwa imani. Kwa hivyo hususan wenye madaraka na viongozi wanatakiwa wawatendee vizuri watu wanafanya kazi pamoja nao. Ikiwa kosa linatendeka, kwa hiyo wawafahamishe kwa upole, na kama kuna mtu ambaye anaonyesha ujeuri na kwa sababu ya hii jumuiya inapata hasara katika hali hii, kwa njia nzuri anatakiwa apewe onyo au ambiwe au asitumike kwa ajili ya kazi ya jumuiya. Lakini haitakiwi hali hii ipatikane katika ofisi ya jumuiya au mahali ambapo kazi ya jumuiya inafanywa, kwamba makundi yanaundwa. Na katika khulka njema ya mwenye madaraka ni hii pia, kwamba awaheshimu wageni, na hii pia ni khulka njema ya mwenye madaraka. Kila mtu anayekuja kukutana na mwenye madaraka anatakiwa kukutana naye kwa heshima, na anatakiwa ampatie sehemu ya kukaa vizuri. Ikiwa mtu amekuja kukutana naye ofisini kwake, basi asimame. Khulka hizi ni kwa ajili ya wenye madaraka na kwa ajili ya wanajumuiya pia, na kwa sababu ya hii heshima inaongezeka, haipungui. Kisha katika sifa za wenye madaraka, sifa hii ni unyenyekevu na mwanajumuiya kwa kawaida anatakiwa awe nao, lakini hasusan mwenye madaraka anatakiwa awe na unyenyekevu. Mwenyezi Mungu anasema wala tamshi fil ardi maraha,
Allah Taala ko kabr pasand nahi,
yani
to jo log Khuda Taala
usitembee ardhini kwa majivuno na kwa kibri. Kwa ajili ya maana mtu wa kawaida pia Mwenyezi Mungu hapendi kibri, lakini wale watu ambao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanatoa huduma zao kwa ajili yao, Mwenyezi Mungu hapendi kwamba wawe na kibri hata kidogo. Basi sifa hii inatakiwa wenye madaraka wote wazingatie, na watu wanakuja kukutana nao wakutane nao kwa bashasha na kwa tabasamu na kwa uchangamfu. Na mkumbuke jambo hili pia, hususan wenye madaraka, wale ambao wamepewa jukumu la kutoa uamuzi na wamepewa jukumu la kuwapatanisha watu. Ni kuna kamati ya kadhaa na islahi kamati. Mwenyezi Mungu wanatakiwa wakumbuke amri hii ya Mwenyezi Mungu, edeluhu akrabu litakwa,
gherai me jaakar uspo gaur nahi hua,
fanyeni uadilifu kwa sababu uadilifu ni karibu na ucha Mungu. Kila uamuzi unatakiwa utolewe kwa uadilifu. Baadhi wakati uamuzi maamuzi kadhaa yanakuja mbele yangu, lakini inaonekana kwamba maamuzi yale hawakuangaliwa kwa makini. Na ikiwa maamuzi ya aina hii yanatolewa, basi utulivu unakosekana katika hali hii.
Isliye iski ruh se faisla kiya gaya khas taur par,
ikiwa kuna amri ya sheria kuhusu uamuzi fulani, basi inatakiwa iandikwe ile amri kwamba sawa na amri hii ya sheria uamuzi huu umetolewa. Hasusan kadhi wanatakiwa wakumbuke jambo hili. Kisha vile vile jambo hili pia ni muhimu, hasusan
is bare mein zaruri nahi
ki maeneo ambapo maskini wapo wengi, kwamba wao waangaliwe sawa na uwezo kuangalia wale maskini ni jukumu la maamir na wenye madaraka. Kuhusu hii si lazima kwamba ombi lije ndipo waangaliwe, bali wanatakiwa waendelee kuwazingatia na kuwaangalia kila amir na kila mwenyekiti wa jumuiya na kila mwenye madaraka. Ni kwamba tamuruna bil maruf wa tanhauna anil munkar, yani kuamuru wema na kuwazuia watu katika maovu. Basi tamuruna bil maruf wa tanhauna anil munkar, inatakiwa kila mwenye madaraka akumbuke, na hii haiwezi kufanyika mpaka kila mwenye cheo na mwenye madaraka ajichunguze na kauli yake na amali yake, amali yake iwe kitu kimoja, na haufu ya Mwenyezi Mungu haipatikani ndani yake, na hatafuti njia ya ucha Mungu ambayo Mwenyezi Mungu ametukumbusha. Na kuhusu ucha Mungu, Sinama la Salatu Salam amesema sehemu moja kwamba kukufanya mema kadhaa na kuzuia katika maovu si ucha Mungu, bali ucha Mungu ni kufuata mema yote na kuzuia katika ovu hata mdogo mdogo, huu ni ucha Mungu.
Allah Taala
afrade jumaa. Basi hizi ni sifa ambazo kwa kupata sifa hizi wale ambao wanaamuru mwema na wanazuia katika maovu, tunaweza kuwa watu wa aina hii, tunaweza kutimiza haki za amana. Mwenyezi Mungu awajalie wenye wanajumuia na wenye madaraka wote ambao wameshachaguliwa, watakaochaguliwa siku za usoni, na Mwenyezi Mungu anijalie mimi pia kwamba sisi sote tu.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر